Dobrý den. V naprosto stejný čas a na naprosto stejné stanici se vám z naprosto stejného rozhlasového přijímače, tedy pokud jste zrovna neinvestovali do nového přístroje, ozvala naprosto stejná znělka seriálu, jenž se jmenuje pořád naprosto stejně. Rovněž jména jeho protagonistů jsou, pokud vím, naprosto stejná.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Ano, to vše svědčí o míře stability, což je v současných turbulentních dobách věc výjimečná. I režii má naprosto stejný Jaromír Ostrý a o knižní inspiraci se nám postaral Petr Hora Hořejiš, který jest také, jak správně tušíte, naprosto stejný, jako býval před lety. Toto vše, možná již trochu únavně, opakuji jen proto, abych zdůraznil, že i jedna česká píseň je pro nás už od předminulého století, od roku 1834, naprosto stejným, či lépe řečeno neměnným symbolem domova, tak důležitým, že ji tento národ přijal za svou hymnu.
Která národní hymna, nebo rovnou státní hymna, je na světě nejstarší?
O to se vede soutěž, která stěží bude znát vítěze, neboť výkon v této kategorii nelze ani tou nejpřesnější časomírou určit.
Japonská hymna z 9. století se zpívá na nejstarší slova.
Jenomže její melodie pochází z 19. století.
Nizozemská píseň o Vilému Nasavském byla sice uznána za státní hymnu až v roce 1932,
jenže napsána byla už v roce 1574.
Britská hymna, vznášející prosbu k Bohu, aby ochraňoval krále, v případě Velké Británie to byla a je většinou královna, je zachycena poprvé v roce 1744.
Až v roce 1792 vzniká Marsejeza, původně jako bojová píseň rýnské armády.
Roku 1796 píše básník s tradičně rakousky znějícím jménem pan Lorenz Haška text hymny Zachovej nám, Hospodine. V Haydnově zhudebnění byla poprvé zpívána o rok později.
Tato melodie nějakou dobu sloužila rakousko-uherskému mocnářství, až si ji vypůjčilo Německo v době, kdy se jeho státečky sjednocovaly a slouží mu jako hymna dodnes.
Koncem 18. století se zrodila v polských legiích v Itálii píseň Ještě Polska nezgněnila.
A v roce 1834 píše Samuel Tomášik píseň Hej Slované, kterou záhy promění na Hej Slováci.
V témže roce novinář, divadelník a účetní neboli furír,
což byl zásobovač neboli v armádní hantýrce provianťák,
píše ve vojenské kanceláři v kasárnách 28. pěšího pluku na pražském Josefském náměstí,
to je dnešní náměstí Republiky,
píše následující verše.
Kde domov můj, hučí voda po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj tu na pohled. A to jest ta krásná země, česká země, domov můj. Kde domov můj, znáte v kraji bohumilém, tiché duše v těle čilém, jasnou mysel, znik a zdar a tu sílu vzdoru zmar. To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj.
Ty, kteří by nám možná chtěli nyní vytknout, že slova té písně se nějak rozcházejí s těmi, jež znají, bychom chtěli ujistit, že jsme si rozdílů vědomi, tedy že první sloku zpíváme v trochu jiném slovosledu, a druhou vůbec ne, ale málo platné, takto furír Josef Kajetán Till v těch kasárnách napsal.
Ani ve snu ho nenapadlo, že by tento text, tedy první sloku, mohli znát miliony jeho krajanů a svého času i nějaký ten milion východních sousedů, a to přímo povinně.
Přitom pokusy o napsání národní hymny tady už byly, přinejmenším od konce 18. století.
V 80. letech tohoto století Tomáš Pavelka,
zapomenutý básník generace Thámovy,
zveršoval Toužení po vlasti.
Podobným pokusem byla Puchmajerova báseň Na jazyk český. Ta se dočkala otištění v roce 1818.
Vznikal model české společné písně, mající určitou závaznost pro všechny, kteří se o ni pokusí.
Ve všech dominovala potřeba za všech okolností oslavit krásu české země a kladné vlastnosti českého lidu.
Jako výrazná výjimka se lišila pouze bojová píseň husitská, kterou na text Václava Hanky zhudebnil Josef Theodor Krof.
A už tu máme adaptaci německé hry, o níž se zasloužil divadelník Jan Nepomuk Štěpánek, a kterou uvedlo Pražské české divadlo poprvé v roce 1825 pod názvem Alína aneb Praha v jiném dílu světa. V ní zpívá služebná Cilka píseň o rodné zemi a jejím lidu, kterou je možno považovat za přímý předstupeň Tylovy písně Kde domov můj.
Kyš ty krásné české háje, kyš vlast ještě spatřím svou, rozkošné ty české ráje protýkané Moldavou. Všude z hájů lučin strání rozléhá se prospěvání. Tak tydla, tu tydly. A tam, jaký lid přebývá, veselá v něm poctivost. Člověk mezi ním okřívá, všude rozkoš, blaženost. Tam i lid, i ptactvo zpívá, blaho, rozkoš se ozývá. Tak tydla, tuj tydly.
Ano, tuj tydly. Prosíme vážené posluchače, aby omluvili sníženou kvalitu textu.
Slova Tylovy básně byla trochu jiného druhu. Velmi brzy získala nápěv. Zněl tklivě. To proto, že jej napsal 33-letý kapelník Stavovského divadla František Jan Škroup během jediné listopadové noci u úmrtního lože své ženy. Skladatelovo osobní zoufalství se v bolestném tvůrčím zepětí promítlo do vroucné melodiky. Píseň, která z 21. hudebního čísla zpěvohry nazvané Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka byla v pořadí 19., prý Škroup komponoval v nejvyšší časové tísni a těsně před premiérou přinesl sotva oschlý notový zápis Josefu Kajetánu Tylovi.
Hezká historie, dojemná.
Hezká a dojemná, leč nepravdivá.
Něco bylo jinak?
Všechno bylo jinak. Škroupova manželka prokazatelně zemřela až 3 roky po premiéře Fidlovačky, tudíž tato píseň nemohla vytrysknout ze Škroupova niterného nářku nad umírající ženou.
A taky není pravda, že ji komponoval ve spěchu. Její noty odevzdal Tylovi celý týden před premiérou.
A do třetice není pravda, že si ji čeští vlastencové okamžitě zamilovali. Naopak, musela přestát mnoho protivenství, než se hymnou opravdu stala.
Jak tedy zní její skutečný příběh?
Josef Kajetán Till, 26-letý nadaný dramatik, mladší spolužák Škroupův z gymnázia v Hradci Králové, kde oba učil apoštol českého obrozeneckého divadla Václav Kliment Klicpera, se před časem vrátil do Prahy a náruživě se tu věnuje všemu, co souvisí s hadem z ráje, jak sám říká divadlu. Jako herec se slabým hlasovým fondem...
Vidíte, jsme dva. Till A pak já, byť neherec.
Tak tedy Till jako herec se slabým hlasovým fondem a s jen průměrným hereckým nadáním...
Tento klasik je mi stále bližší.
...se nemůže uživit. Překládá však, píše hry, recenzuje, i kulisy je ochoten malovat. Dýchá pro divadlo. Na živobytí si však nyní i později bude vydělávat jako vojenský zaměstnanec. Z Truhlářské ulice, kde bydlí, to má jen pár kroků do kasáren na Josefském plácku. Během úředních hodin tu v nudě k uzývání podepisuje příkazy k vydání té či oné výstroje.
A tady v kasárnách tento furýr, čili provianťák, píše na podzim roku 1834. první českou frašku.
Čtvero obrazů ze života pražského.
Nazval ji Fidlovačka.
Fidlovačka. Slovo, které se jen těžko dešifruje.
Fidlovačka to byla velikonoční veselice pražských ševců, která se každoročně konala na Nuselské louce na místě dnešního divadla na Fidlovačce.
Počátek tradičních fidlovaček bývá spojován s císařem Josefem II., který prý se vyučil ševcem a byl přijat za tovaryše.
Praští ševci poslali panovníkovi k té příležitosti pár bot a Josef II. Jim oplatil stříbrným stromečkem, ozdobeným miniaturami ševcovského nářadí.
Tak to bychom měli další pěknou historii v dnešní schůzce.
Spíš historku než historii.
A s tou fidlovačkou to bylo jinak?
Fidlovačka byla sice nejlidovější pražskou poutí, jenomže ještě předtím byla vzpourou, nebojme se toho slova, stávkou tovaryšů, kterým mistři vzali takzvané modré pondělky.
No a tovaryši mistrům oplatili zabavením Josefova stromečku a místo do práce šli tancovat na Nuselskou louku.
Dobře, ale z čeho vzala Fidlovačka vlastně svoje jméno?
Fidlovačka byla ve skutečnosti ševcovský nástroj na fidlování, čili hlazení kůže.
Mimochodem, druhou a právě tak proslulou jarní lidovou pouť organizovali pro změnu na návsi v Bubenči blízko kostela svatého Gottharda u Stromovky praští krejčí. Byla to slavnost slamník, neboli štrozok.
Aha.
Hlavní rekvizitu veselice představoval slamník z bílého plátna, ozdobený fábory a zavěšený na strom, kolem kterého se po celý den tančilo a dovádělo.
Vraťme se však k autorům naší nejváženější písně. Ve skutečnosti skládal František Škroub na slova Josefa Kajetana Tilla, ale protože byl o 8 let starší, začněme u něj.
Rod Škroupů žil odedávna ve východních Čechách. Jeho pradědeček ještě šafářoval v Řestokách u Chrasti na Chrudimsku, ale u jeho synů se už objevuje povolání učitelské. Kantorem byl i jeho syn Jan, Františkův dědeček, který učil na jednotřídce ve Včelákově. Ten si vzal za ženu Anu, dceru Tomáše Šmahela, mlináře na Novém Mlýně u Včelákova. Z jejího rodu pocházela spisovatelka Helena Šmahelová. Jan zemřel stár, tedy spíše mlád, pouhých 35 let. Během jeho desetiletého manželství se mu narodilo 7 dětí. První syn zemřel jako dvouletý, druhý dostal jméno Dominik, ten se měl stát otcem Františkovým. Jako sirotka se ho ujal strýc, také František, kantor ve Vejvanovicích u Chrudimě. I Dominik se měl stát učitelem, ale objevila se mu praktičtější vyhlídka na životní povolání. Tehdy se totiž pracovalo na Josefinském katastru a on, když vykonal zkoušky, stal se měřičem. Po 2 letech však tuto dráhu opustil a vrátil se do Pardubic, kde pokračoval v průpravě na stav učitelský. Vyučoval pak na škole v Libišanech a oženil se. I on si vzal za ženu dceru mlináře a měl s ní 3 dcery. Pak teprve, to už učil na škole v Osicích u Pardubic, přišel na svět syn. jehož nazval z vděčnosti po strýci a dědečkovi František Jan. Narodil se 3. června roku 1801.
To bylo svědectví první z pera muzikologa Josefa Plavce. Zatím druhým jsme si zajeli přímo do Osic.
No, byla to taková podanská vesnice, kterých bylo v našem kraji mnoho. Velice hezky je položená, totiž on je na takovém návrší a už zdaleka je vidět ten kostelík, ve kterém mladý Škroup dokonce zpíval na kůru.
S rodem Škroupů nás seznamuje historik doktor Aleš Doubrava.
On pocházel totiž z kantorské rodiny a právě východočeští kantoři, to byla taková studnice lidovosti, hudebnosti, takových těch přirozených vloh českých pro hudbu.
Na co pak třeba hrál tatínek Škroupův? Na jaké nástroje?
Tatínek Škroupův hrál na housle, na varhany, samozřejmě to byla povinnost vesnických kantorů. A tak malý Škroup, samozřejmě veden tatínkovou pevnou rukou, musel se také učit hrát na hudební nástroje. A bylo to především zase klavír, byly to varhany a pak to byla flétna. Osická škola, osická fara, to byla místa, kde se muzicírovalo. A právě ta osická fara, je to krásný slavnostní sál, vymalovaný, nedávno byl restaurován. Tento sál byl svědkem prvního Škroupova uměleckého úspěchu. Hrál tam jako malý chlapec na flétnu.
Většinou je třeba nutit děti, aby vrzali na ty housličky nebo hudli na flétnu. Jak pak ten malý Škroup?
Já si myslím, tady to nebylo potřeba. Kůr, ten zněl hudbou. A znovu se na kůr vrací, když v roce 1819 odchází do Prahy. A to je kůr Týnského kostela, kde zpívá, dokonce zpívá i v Loretě. A jako gymnazista se vrací zase do rodného kraje. Na Hradecké gymnázium. A tady na něho působí regent chóry Hradeckého kůru František Folkert, který dokonce mu dává takové hodiny kompozice. A tak se nemůžeme divit, že třeba jako gymnazista skládá svoji první kantátu.
František Škroup měl opravdu hudební nadání, což se ukázalo i na jeho studiích v Hradci Králové.
Jednou se mu však jeho muzikantství málem nevyplatilo.
Co se stalo?
Právě naproti jeho studentskému bytu bydlela rodina s velmi krásnou dcerou. Renatka byla ideálem všech studentů.
Mnohý z nás byl kdysi studentem a nemusel jím ani být, aby se mu nějaká taková Renatka líbila.
Ovšem, málo kdo napíše na její počest dostaveníčko.
Škroup to udělal. Nacvičil je s kolegy a sám je dirigoval.
Pěkný příklad zájmové umělecké činnosti, jak se tomu kdysi u nás říkalo.
Za mocnářství to však byl vážný přestupek. Dostaveníčko mělo za následek vyšetřování. Muzikantům hrozil přísný trest.
Krátce předtím nastoupil do ústavu profesor Klitspera.
Václav Kliment.
A Škroupa napadla výmluva.
Prosím, zpívali jsme na oslavu nového pana profesora, na přivítanou k narozeninám.
Mladý profesor Klitspera, ačkoliv měl narozeniny úplně jindy, v té dramatické zápletce našel zalíbení. Přisvědčil, že ano, že to je pravda. A ještě veřejně studentům poděkoval.
Čímž je zachránil?
Při loučení s Hradcem složil Škroup kantátu a pod jeho taktovkou jí kroužek studentů zaspíval.
V Praze začal František studovat filozofii, která byla jakýmsi předstupněm vzdělání univerzitního. Určen byl prý kariéře úřednické, k níž přípravou mu pak měla být právnická fakulta. Na své živobytí si musel vydělávat hudbou. Druhým domovem se mu stala rodina pražského kupce Sígla. Učil jeho děti na klavír, na kytaru a flétnu a psal pro rodinné slavnosti drobné skladby, některé z nich i česky. Kromě toho složil řadu sborových zpěvů pro bývalé hradecké spolužáky a rád s nimi pořádal zastaveníčka v pražských zákoutích. Známou se stala jeho úprava ukolébavky rožmitálského kantora Jakuba Jana Ryby Spimá zlatá boubelatá.
Už v prvním roce práv Škroupa uhranulo divadlo. Ukázalo se v jeho životě jako rozhodující.
V 21 letech vstupuje na prkna Stavovského divadla.
Mezi českými skladateli byl Škroup nadlouho jediný, který byl aktivním hercem nejenom pro zábavu, ale takřka profesionálně.
To mělo velký vliv i na to, jak skládal hudbu. Dovedl si všechno živě scénicky představit, vžít se do postav svých oper a zpěvoher.
Vystupoval v činohře, ale jako schopný tenorista se stal členem i operního sboru německého Stavovského divadla.
Tehdy se necítil nepřátelský poměr mezi češtinou a němčinou.
Píše ve své knize Píseň nejdražší spisovatel František Kožík.
I čeští vlastenci psali a mluvili německy. Vždyť české školy nebyly a vzdělání se mohlo získat jen v němčině. Když se začalo roku 1823 chystat první české operní představení, Škroup se rád ujal na studování. Také ochotníci se chtěli blízknout českou operou a vybrali si Pražské Sládky. Škroup v ní vystoupil jako zpěvák. Úspěch představení je pak popohnal k touze objevit se i na scéně Stavovského divadla. Volba padla na operu Švejcarská rodina od rakouského skladatele Josefa Weigla. Český text pořídil mladý filozof Macháček a na studování bylo opět svěřeno osvědčenému Škroupovi. Byl nejenom zpěvákem a režisérem, ale také klavíristou, sbormistrem a neúnavným organizátorem.
Rok 1823 se chýlil ke konci. 28. prosinec připadl na neděli. Byl to den nadšení.
Znám vás nyní slzy radosti.
Museli emoce z básníka Františka Ladislava Čelakovského nutně ven.
Úspěch. V lednu se musela opera opakovat.
Historik 24letý František Palacký si liboval.
Operami a zpěvem vůbec, tuším, nejlépe se podaří mateřštinu naši u vyšších vrstev v oblíbení uvésti. I sami Němci pociťují přednost zpěvu českého nad německým.
No, tady bylo Palackého přání zřejmě otcem myšlenky.
Sukces českého provedení Švejcarské rodiny byl nicméně nesporný.
Čelakovský prožíval operu zvlášť intenzivně.
To byla tak krásná?
Nevím, jestli taky opera, ale zcela určitě se mu krásnou jevila 16letá Katinka Kometová. Zpívala hlavní roli.
To je ti, děvčátko, k objímání, k celování, k milování, k očarování.
Kdo?
No, Katinka přece. Čelakovský se musel honem svěřit v dopise příteli.
A zvláště, když na divadle česky zpívá. Ba věru, kdyby každý den Švejcarskou rodinu hráli, nevím, jestli bych se zdržel, abych neběžel, zvláště, když Katinka česky pěje. A konečně bych i kalhoty prodat musel, jak mám jen jedny. Ano, i poslední výtisk svých básní. A běžel bych, běžel.
No vida, co dělala česky zpívaná hudba s klasikem.
Odmyslíme-li si erotickou přitažlivost Katinky, jistě s ním viditelně cloumala.
České slovo na operním jevišti bylo pro skromnou českou veřejnost něco skoro neuvěřitelného. Velký úspěch, svědectví pokroku, doklad rostoucího života.
I finanční přínos byl značný. Víc než 500 zlatých bylo odevzdáno na ústav slepců.
Velká zásluha přitom patřila talentu a pracovitosti Františka Škroupa.
Švejcarskou rodinu složil na německý text Rakušan, kdypak přišla na řadu původní česká opera?
No, museli jsme si počkat. Nejprve se překládaly německé opery, ve kterých účinkovali rádi i němečtí zpěváci, protože Škroup měl dostatek trpělivosti, aby s nimi nastudoval české árie.
Občas musel přimhouřit oči nad vkusem ředitele stavovského divadla Jana Nepomuka Štěpánka, když mu nařídil, aby dodával hudbu do cizích frašek a přitom ho přinutil v nich zpívat.
Ano, leckterý umělec musí občas slevit ze svých zásad, chce-li se dočkat honoráře.
Stále však přibývalo hlasů, že by si Češi zasloužili původní operu.
V době, kdy František Škroup komponoval první původní českou operu Dráteník, byla mu 24 léta. Nešlo jenom o krátkodobý úspěch na divadle. Šlo o národní hodnotu, která dodávala hrdosti a sebevědomí k činům dalším. Titulní roli slovenského dráteníka zpíval sám Škroup. Proto bylo jeho jméno ozářeno slávou. Ředitel Štěpánek mu povolil benefici a dal mu nabídku na místo druhého kapelníka ve stavovském divadle. I když šlo většinou o německý repertoár, zřekl se Škroup ochotně právnické kariéry a stal se hudebníkem z povolání. Cesta k nesmrtelnosti byla před ním.